presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, como cada xoves a esta hora, damoslles a benvida o fío aberto. Xa saben que temos a súa disposición dous números de teléfono, 981-631-078-63-1078 ou 981-610-000, por si queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos, como sempre, benvido e boas tardes, alcalde.
¿Qué tal, Luas?
Comezamos falando, en primeiro lugar, da renovación da rede de agua na Rúa do Souto, en
sí,
Santa Cruz.
Están salindo unhas informacións, sí. Por chamarlle de algún modo, en algún medio de comunicación, que non se ajustan á realidade para nada. Non? A obra da Rúa do Souto, unha gran obra, por certo, que estamos a facer dentro do Concello de Oleiros, cun diñeiro que pon a Diputación, non? Unha carretera... un proxecto que demandei eu da Diputación e que o presidente aceptou, unha obra moi importante dunha rúa que os que xa pasan por ela o coñecen e os que non pasan pois poden ir a velo. Se pasou de 6 metros de ancho ou 5 e pico en algún punto a unha calle que vai ter 16 metros de ancho, non? De muros a muros. Por tanto, unha gran obra, vai quedar unha avenida, non? No centro de Santa Cruz, en Laza Castorres, ca carretera que ven para Oleiros, a Ferrala. Aí o problema que está vendo nesa obra é un problema de postes, de Telefónica e de Fenosa, que son los puñeteros amos deste país, non? E que provocaron que unha empresa que empezou rapidísimo a facer todo, a máis a unha velocidade de vértigo, pois resulta que se viu paralizada por as conducións destas dúas empresas, non? Porque non só é sacar os postes, sino que hai que canalizalo, non? E o canalizalo, hai que facer os enganches a cada vivienda novamente. Ahora están aéreos e logo hai que facelo a través das canalizacións. Bueno, pois isto está levando un tempo moi grande por culpa destas empresas. E nos o que fixemos foi mellorar o proxecto, aproveitando que está parada a obra. Esta é unha obra que, como dixen, paga a Diputación. E nos ahora vamos facer unha obra de mellorar a rede de aguas en esa zona, non só para os veciños que viven en esa zona, sino mellorar o caudal hacia Santa Cruz, tamén, non? O que baixa desde Oleiros. Por tanto, se vai facer unha obra de mellora da rede de aguas en todo o seu ramal, tamén con enganches novos, por 188.000 euros. Non? Por tanto, esa calle vai quedar empatenada, con todos os servicios renovados. Aí, como se sabe, se fixo a rede de alcantarillado, se renova a rede de aguas, se soterran os cables todos que había na rúa, se crean aceras, se crean unha calzada nova, e, por tanto, un entorno urbano adaptado ao que merecen os veciños que viven nesa zona e todos os que pasamos por aí.
Entón, o problema da paralización da obra, que recordamos estas destas navidades, creo recordar.
A paralización da obra ven
dada... Ten que ver únicamente con
por Fenosa e por Telefónica. Non hai outra paralización. A rede de aguas, como comentaba a Voz de Galicia, por a interpretación de alguna veciña da zona, non? Porque aquí sempre salean alguien que quere saber máis cos demais e que lle parece que... Bueno, Dios me libre que esta xente estuvera en un cargo como que eu teño, pois, mano militar, non? Yo digo, ordeno e hago saber. E hai unha veciña aí, un matrimonio, que creen que son los capos ou los dueños de la calle, non? E a calle non é de nadie, a calle dos veciños, e, por tanto, as obras teñen problemas, neste caso, uns problemas que non contábamos que sufrían tanta demora por culpa destas empresas, e se lo entienden bien, e se non lo entienden, que llevo a facer, non?
O sea, que non é só sacar os postes, senón hai que canalizar tamén, hai que facer
unha canalización nova. Estamos facendo mera obras importantísimas, non? O lado do auditorio, a calle que sale a General, Dr. Fleming, que vai quedar de maravilla, e de feito vai moi ben, novos espacios, seguridade pos peatóns, bueno, pos automobilistas. Eso é o que estamos facendo nós aquí. Nós non estamos aquí poñeteando a nadie, non? Nin retrasando as obras porque queiramos. Bueno, pois é por os causas que digo. El que lo entienda bien e el que non lo entienda que le eche azúcar.
Bueno, recordamos os teléfonos da radio 981-63-1078, 631-078 e 981-610-000. Temos que falar tamén da quebra da empresa Arias, non?
Bueno, outro problema se añadidos. Sí. Nos temos contratado desde hai uns 4 meses ou 5 a carretera de Santa Cruz, que ven desde Perillo hasta Santa Cruz, o que é a Avenida Che Guevara, é do Concello de Oleiros. Por tanto, antes era da Xunta e temos que mantela o Concello de Oleiros, non? Tiñamos un presuposto, porque empeza a ter deterioro. Ese presuposto axudicouse no seu día a través dun concurso a empresa Aries. Antigamente era a empresa Aries Hermanos, agora é Aries porque se fixeron outros socios. Bueno, un deles, ao parecer, desa familia, o que levaba adiante a empresa con outras personas. Bueno, pois, esta empresa acaba de quebrar. E que sucede? Todas as obras que tiñamos contratado con ela, pois non se farán hasta dentro de 3 ou 4 meses máis. Tiñan que empezar estos días e non van a empezar.
Que pasa, hai que volver a contratar con
outra empresa. Temos que volver a contratar, claro, son os problemas que ten a administración. Neste caso, un problema da empresa, indudablemente, e dos traballadores desa empresa, que me parece un tema grave, non? Pero o problema o ten o Concello tamén, porque esa carretera neste momento xa ten baches en algúns sitios. Pois vamos a ter que estar rebaixando estes días hasta que se poida botar a capa de asfalto a casi toda a carretera desde os 2 kilómetros que ten desde, entre Perillo e Santa Cruz, non? Pero son os problemas que están aí e que cando xa aparecen, pois aparecen. Isto quere dicir que non temos que facer obra? Sí que temos que facer obra. Hai que volver a sacar a contratación e hai que adxudicarlle outra empresa e facer esa obra. Pero estos trámites van a levar 4 meses tranquilamente, 3-4 meses.
E ao mellor un incremento do
presupuesto. E ao mellor un incremento incluso da obra, sí.
Bueno, pois en este caso solamente afecta a esa obra a que
afecta a 3 obras que ten Aries Hermanos. Unha de unha rede de alcantarillado, esta é máis un tramo de augas tamén na zona, en esa mesma zona.
Bueno, hoxe, creo que era hoxe, había un pleno do consorcio donde no que, bueno, se desestimaba ou se pretendía desestimar a reclamación que Albada fai ao consorcio, non?
Sí, bueno, hai un pleno do consorcio, estuvo María José, a que representa o Concello en este momento dentro do consorcio, e, por tanto, bueno, pois acaba de chegar, agora hai un rato, se acordou, se levaron adiante todas as cousas que había previstas nese pleno do consorcio, se aprobaron por unanimidade, por todos os membros que compoñemos o consorcio, pero, entre outras cousas, vai a reclamación, iba a reclamación, como levamos tamén no seu pleno, non? Do consorcio en relación coa empresa Albada. É dicir, o consorcio ten un contrato cunha empresa para recoller o lixo e tiña tamén pagaba un diñeiro por verter na Coruña, na planta que é da Coruña, pero que estaba cedida a Albada, a unha empresa. Bueno, pois esa empresa, hai uns anos, se negaba a que os camións que recollen a basura na comarca se levaran ali os rechazos, non? E, por tanto, nos obligou a facer un contrato con outra empresa en Sobrado dos Monxes. E durante uns anos estuvemos pagándolle a esa empresa de Sobrado dos Monxes o que supostamente tiñamos pagado en Albada, no contrato que tiñamos con Albada. Hubo pleitos, eses pleitos os ganou o consorcio, e, por tanto, Albada ten que entregarlle ahora ao consorcio eses cartos que gastamos os 8 concellos da comarca da Coruña, que son 11,5 millóns de euros, non? Que non tiñamos que pagar, que ellos tuvemos que pagar a outra empresa, como dixen antes da zona de... Bueno, acabo de citar ahora. O vertedoiro sí, novo que tiñamos. Sobrado dos Monxes, non? Por tanto, bueno, pois esa reclamación é unha reclamación que está amparada en sentencias e que nos ten que abonar a empresa, non? Albada... Por tanto, vamos a acordar no pleno, como se acordou hoxe no pleno do consorcio, que se nos abonan eses cartos.
Albada é a empresa que xestiona a planta de Nostián, a planta da Coruña, non?
A empresa que xestiona a planta da Coruña.
Falemos agora do Porto de Santa Cruz, da praia de Santa Cruz.
Sí, bueno, eu había comentado aquí que había pedido ao Ministerio de Medio Ambiente do Goberno da Nación a recuperación de area no Porto de Santa Cruz. Hai unha parte da playa, que si hai playa, que é que está frente ao hotel, e hai a parte desde a pasarela do castelo hasta o porto, que o mar traballa dunha forma tremenda aí, e se levou toda a area que había, incluso anos a, hai anos, aí había area, ao marxen da que votou o Concello de Oleiros, hai uns 20 anos, que se había votado area cando se regenerara a playa de Santa Cristina, se votara area en Santa Cruz tamén. Bueno, todo eso desapareceu, e o que queremos é que se renove a área no Porto de Santa Cruz. Hai unha... Cando veo aquí ora a ministra, que estuvo na Ría do Pasaxe, e máis a directora general de Medio Ambiente, eu lles expuxen a necesidade que había desta regeneración, non? En Santa Cruz. E teño que dicir que se as cousas non cambian, van por moi bon camiño, e que posiblemente as primeiras areas que se saquen da Ría do Pasaxe, do dragado da Ría do Pasaxe, non os lodos. Xa. Os lodos van a outro sitio, pero as areas que se draguen da Ría do Pasaxe virían para o Porto de Santa Cruz prioritariamente, non? Uh-huh. Por tanto, isto que sería este ano, sí, isto sería este ano, ou polo menos se prevé que sea en este ano, non? Por tanto, para min, unha gran noticia, Santa Cruz necesita esa playa, Santa Cruz é un bombón, como Emera, como moitas localidades do municipio, turísticas, que teñen vida propia, non? Tanto no comercio local como na hostelería, que hai moita hostelería en estas zonas, e, por tanto, bueno, eu creo que é unha gran noticia, non? Para Oleiros, para os veciños de Santa Cruz, que son os que máis van usar indudablemente a playa de Santa Cruz, e para o conxunto de todos nós, non? Por tanto, unha gran noticia.
O sea,
eu non creo que isto se paralice para nada, porque a información é moi boa, que me deron estos días, e se está traballando nesa línea. Temos que nós solicitar, xa o fixemos da Xunta de Galicia, que se nos entregue o Porto ao Ayuntamiento, porque o Porto o ten a Xunta de Galicia,
Porto de Santa Cruz.
Para que non haya ningún problema, nin fricción alguna entre o Ministerio, que é do PSOE, e a Xunta de Galicia, que é do PP.
Uh-huh. Bueno, o sea, trataríase de utilizar, por tanto, a área que se saque do dragado para
a regeneración
da playa. Uh-huh. Non sei se tamén se aproveitará en Santa Cristina.
En Santa Cristina iso xa está previsto no proxecto que había. En Santa Cristina o teñen que dragar no frente da playa de Santa Cristina, casi chegas andando en mareas vivas a entrada do Porto de Oza. Por tanto, aí hai onde sacar area suficiente, pero estou falando do dragado dos canales, non? Dos canales existentes que están na ría, tanto do ponte da ponte do pasaxe para baixo como do ponte do pasaxe hacia arriba, hacia onde estaban os parques de marisco.
Falemos de Santa Cristina, a rampa de acceso á praia.
Sí, estos días van a comenzar outro tema que falamos tamén. Hai unha rampa para limpar a playa de Santa Cristina que sale xunta cerca de onde estaba o madrileño antes, ali no entre o Club de Regatas e o madrileño, e ahora Casa Barral, que o restaurante que está ali. Bueno, pois aí tiñamos unha rampa que tamén, porque se foi area, a rampa rompeu, aí usan a moito o Club de Regatas de Perillo para baixar as embarcacións e subilas, porque o concello está encedido ali un local muy importante, ao lado do Club de Regatas tamén, e para que tanto para os usuarios deportistas da playa como para o concello, para poder limpar a playa, se cambia esa rampla, se fai nova, non? Se varía, porque esa rampla rompeu tamén polo mar, polo bateo do mar nela, e ou se cambia a dirección da rampla, pegada ao que sería a grade e a escollera que hai ali, e se vai a variar un poquinho o paseo, non? Naquela esquina se varía en uns 50 metros, se vai variar o paseo. Por tanto, tamén outra obra necesaria de mellora para os servicios da playa de Santa Cristina.
Uh-huh. Bueno, agora que estamos xa casentando iba a decir casentando no Bran, ainda faltan uns meses, pero xa hai que ir pensando tamén nos visitantes das playas, ¿no?
Bueno, non só que pensamos nos que viven aquí todos os días a diario.
Uh-huh. Bueno, tamén, claro, pero que tamén usan a playa.
Nos pensamos primeiro nos que viven en Oleiros, todos aqueles que nos visitan, indudablemente, tamén, por qué? Porque, volvo a dicilo, aquí hai moita hostelería, hai 287 negocios de hostelería. Por tanto, mira, canta xente está traballando na hostelería aquí en Oleiros, non? Hostelería necesita vida, non? Xenera traballo. Na temporada de verán, moito máis, porque non é, ahora non é nesta temporada, pois hai o personal que hai, pero co incremento das terrazas no verán, a xente que nos visita, que é moita máis que a que ven ahora, non? Xa non é solo a que ven da Coruña, Culleredo, Cambre, etc., sino a que ven de fora de Galicia, moitísima. Hai que decir que Oleiros no verán ven moita xente do norte de España, País Vasco, Asturias, e moita xente catalana, ademais de madrileños. Son realmente as provincias ou as comunidades máis que máis visitan
que máis visitantes aportan, sí.
Que máis visitan Oleiros, non? Por tanto, indudablemente, pois hai que ter as cousas ben para que disfruten, que nos visiten, que lle den vida ao municipio e que isto vaya mellor posible, pero xe digo, sempre pensando primeiro nos que vivimos aquí, nos doleiros, e despois nos que veñen de fora.
Moi ben, antes de irnos, que lle pareceu a festa de carnaval?
A festa de carnaval, como sabes, hubo que cambiarla primeiro porque tiña que ser un espacio aberto. A festa de carnaval se facía primeiro aquí en Oleiros, durante moitísimos anos, era un éxito. Reformamos o polideportivo, se lle puxo o suelo que pedían, tanto na escola, para os nenos, os profesores, como os clubs de deportivos, se puxo un suelo, a pista do Leiros é que ten o mellor solo de todo o municipio. Temos 5 pabellós, pero do Leiros é o que ten o mellor solo. Además, o do Leiros se acaban de facer unha reforma importantísima o ano pasado, e quedou como un polideportivo dos mellores que hai hoxe. Desde logo no concello, creo con o mellor. Decía que se cambiara de aí, con ese motivo, se cambiara para Santa Cruz, e agora estuvo se facendo estes últimos anos en Santa Cruz, que xa non é o carnaval que era, non? Antes era a festa dos maiores, restringida moito para os veciños de Oleiros, e este carnaval foi un carnaval aberto, nunha polideportiva, non podía ser noutro espacio que non fora así aberto.
Sí, nunha
polideportiva. Foi un éxito, a verdad que foi un éxito total.
Moitísimo público,
total, foi o carnaval que máis xente hubo en anos aquí en Oleiros, e digo que é moi importante porque estamos falando con unha situación de pánico na xente, cas máscaras, non? Eu chamolle bozales, non? Porque realmente o que nos queren poñer é bozales. Eu son negado a andar con bozal, ando sempre que podo, ando sin él, non? Pero hai moita xente que, bueno, cada un fai que cree conveniente, co medo que meteron a xente, co pánico que hai, pois a xente incluso, fíjate que agora que se pode andar pola calle sin él, non ves casi a nadie sin él. Non podemos seguir así. A mí a gracia que me fai, ayer oí na televisión, non, es que agora estos que van de excursión do Inserso, dicen, no, de momento andamos con él, cuando venga el verano, no. Pero a ver, de momento anda con él, pero si ven o verano e hai o virus igual, pues usted tendría que andar igual. Ah, porque en el verano no, porque entonces no me cambia el color de la cara na playa, ¿no? É que é tremendo, pero bueno, cada loco con su tema, eu co meu e cada un co seu, ¿no? Eu son partidario de que as máscaras xa na maior parte de Europa xa se sacaron, ¿no? En exteriores, en interiores, por tanto aquí pues pasará o mismo. Eu estou pensando xa en facer a festa dos esa festa que creou Esther,
as merendiñas,
as merendiñas, non? En Santa Cruz, xa anuncio que a vamos a facer sin ningún tipo de problema, porque agora xa está un índice moi baixo e supostamente isto, polo que se está dicindo xa a nivel nacional, non? E tamén desde órganos do goberno da comunidade autónoma, pois isto en este mes pois vai a remitir totalmente, por tanto, temos que volver á vida normal, o que facíamos, como dicían estas personas que iban ao viaxe de Inserso, es que queríamos vivir, estamos cansados de estar cerrados na casa e amordazados. Pois eu que quero que a xente viva, e indudablemente a xente maior máis, que viva todos os anos que a súa saúde lle dea, e os seus cuidados dos seus familiares, e, por tanto, vamos a empezar a facer esas actividades que facíamos en cantidade para os maiores, en concreto, as merendiñas creadas por Esther Pita.
Moi ben, pois con isto rematamos, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo.